Ano, tak máme povídat o víře. Je důležité, abychom věřili. Byly nedávno volby a před volbama spousta všelijakých nabídek. Všichni usilovali o naši víru. Ale když my hovoříme o víře, tak si musíme uvědomit jednu důležitou věc. Právě proto, že těch nabídek je tak strašlivě mnoho, my se musíme naučit rozlišovat z těch nabídek, co je rozumné a co není rozumné, co je pravdivé a co je nepravdivé. A co je pravdivé? No, pravdivé je to, co nám říká Ježíš. Protože před Pilátem, když se ho Pilát ptal, co si zač, on říkal, já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Takže a předtím řekl, já jsem cesta, pravda a život. Takže on ztotožňuje pravdu se sebou samým. To, co nám říká, o to se můžeme opřít. To má věčnou platnost. A týká se to všech lidí, kteří jsou na světě. A jsme v jakékoliv situaci, jeho slovo vždycky prostě je pravdivé. A to je strašlivě důležitá věc. Abychom my si uvědomili, že nemusíme věřit tomu, když někdo říká, každý má svou pravdu. Protože to není pravda. To je špatně vyjádřeno, že každý má svůj názor. Ale pravda je jediná. Ta se nedá měnit. To je realita. Poznání reality. Když někdo nevěří, že Nový Zéland neexistuje, nebo existuje, tak to je prostě úplně lhostejné, protože s tím Novým Zélandem se vůbec nic nezmění. Ani víra, ani nevěra nemůže způsobit nějakou změnu. Tedy pro nás je důležité, když se dovíme pravdu, protože ta pravda, ta nás vede s tím správným směrem. A to je prostě pravda, kterou nám říká Ježíš. A jak tu pravdu máme získat? Musíme si uvědomit, že víra, tedy víra v Ježíše Krista, to je Boží dar, který si my nemůžeme zasloužit. Jednou, to je asi 2 roky, na jednom tady rozloučení pohřebním, přišel za mnou člověk a říkal, mám problém. Já mám skvělou ženskou. A já si nedovedu představit, že by ona přišla do nebe a já do pekla. Nevím si s tím rady. A já jsem mu říkal, Pán Bůh o tebe neočekává, že budeš hrát divadlo. Ty musíš jednat podle svého svědomí, respektovat důstojnost člověka, jednat spravedlivě, prostě snažit se každému pomoct, žít v lásce, vytvářet pěkné prostředí. A až přijde od pozvání od Boha, tak potom můžeš odpovídat. Potom můžeš jednat podle toho, co on ti řekne. A on mi tedy řekl, balvan mi spadl ze srdce. Ale tak samozřejmě, co my můžeme proto dělat, abychom získali víru? No, když něco potřebuji, tak to musím říct. Pane Bože, dej se mi poznat. A potom přicházejí impulzy, které prostě mě oslovují. Já tu pravdu mohu třeba najít v evangeliích, kde Ježíš hovoří ke každému z nás. A já mám o tom uvažovat, já mám to přijmout. Ale než to pochopím, to chvilku trvá. Protože se nám to zdá neuvěřitelné. Myslíme si, že si na nás vymýšlí. A on přitom chce oslovit každého člověka. Protože když nás stvořil, tak nás stvořil pro jedinou budoucnost. Abychom měli podíl na Božím životě. My jsme byli všichni stvořeni pro věčnost. Ne pro pár roků, které tady prožijeme na světě. A když nám někdo umře, každý je trochu vyděšený a má hlavu plnou otázek. Co je s to naší babičkou? Kde je? Kam odešla? Chybí nám. Chceme znát odpověď. Chceme to pochopit. A tu odpověď nám dává Ježíš. Že my se nemusíme bát budoucnosti. Nemusíme žít ve strachu. Každý strach, který my prožíváme, nepochází od Boha. Strašení to je zážitost pana Rohatého, který existuje, který nás působí, který nás svádí všelijakými takovými nabídkami, které se zdají velice úžasné, dokud člověk je nepřijme a nepochopí, že to byla bublina, která nikam nevedla. Tak to je celkem jednoduchá záležitost. Já jsem nedávno se dověděl o knížce, já vám ji mohu dokonce ukázat, Cena, kterou zaplatíš. Vypadá to takto asi. Cena, kterou zaplatíš. Kdybyste náhodou na tu knížku narazili někde v obchodě, tak ji kupte, přečtěte a když se vám nebude líbit, tak já to odkoupím. Jakékoliv množství. Oni jsou už prostě rozebrané. A to, tato knížka pochází někde z antikvariátu. O čem to je? Znáte? No. Je to záležitost jednoho muslima ze Saúdské Arábie, který pocházel z bohaté rodiny a on v podstatě chodil do školy jenom krátkou dobu, potom ho to přestalo bavit a říkal, proč já bych měl chodit do školy, když já mám strašnou spoustu peněz k dispozici a ty jsou důležitější než vzdělání. Mně se nikdo nebude ptát prostě na nějakou vědu, já všechno si koupím, co potřebuji. Tak takový prostředí. A on se dostal na vojnu. Byl to spíš omyl, že pozvali ho na vojnu. A on na té vojně byl ubytován s jedním křesťanem. A tak si vymyslel, že by toho křesťana mohl převálcovat, jo, a stáhnout ho prostě k mohamedánství. Jenže ten křesťan se k němu choval velice slušně. Laskavě, klidně ho vyslechl, co mu říká, nehádal se s ním a když provedl nějakou hloupost, tak prostě mu to nevyčítal. A ten muslim říkal sám u sebe, jak je to možné, že on je tak velkorysý, tak laskavý. A tak ho oslovil a říkal, prosím tě, jaké máš ty to tajemství, že se chováš tak úžasně? Prozraď mi to tajemství, já bych ho chtěl také poznat. A ten křesťan mu odpovídal, víš, já ti to prozradím, ale napřed si přečti Korán. Říkal, proč bych četl Korán, já to znám. My se to modlíme každý den. A on říkal, neznáš. Ty znáš některé sury, které odříkáváš v mešitě, ale ty ani nad tím neuvažuješ, co odříkáváš. Ale přečti si to všecko, od A do Z. A uvažuj o tom, co tam je napsané. Tak on to přijal. A když byl, jel na dovolenou, tak si přinesl Korán a už doma si ho proštudovával a narazil tam takový na problémy, na otázky, kterým nerozuměl a šel navštívit i máma, který byl takový jeho kamarád a chtěl vysvětlit mi tady to. A ten jenom pokrčil rameny a říkal, no to my máme zakázáno uvažovat o tom, co je napsané v Koránu. No tak prostě četl dál a docházel tam věci, které se mu vůbec nelíbily a říkal, no to je strašlivá ostuda, jak se Mohamed choval, že přikazoval věci lidem, které sám neplnil. Prostě choval se pohoršlivě. Byl se hnusen. On si myslel, že to, co je v Koránu, že to je opravdu k obohacení člověka. A najednou byl strašlivě zklamaný. Styděl se za to, že je Mohamedán. Že je muslim. A tak, když si to přečetl, tak ten křesťan mu dal 4 evangelia. A on, jak se do toho začetl, tak prostě v něm vznikla touha, strašlivá touha stát se křesťanem. Ale ono to tam není tak jednoduchá záležitost. V Saudské Arábii jsou křesťanské skupiny lidí a tak on zkusil zajít do kostela v neděli. Aby na to se nepřišlo, no tak vyjel autem někam do města a tam někdy zaparkoval a najel si taxíka, nechal se někam odvést a zas přestoupil a vzal si jiného taxíka, aby ho nikdo prostě nemohl špehovat a šel do kostela. Tam se mu to velice líbilo. Jak se ti lidé k sobě chovali. A i to, co slyšel, i ta liturgie, kterou tam pozoroval, to všechno se mu líbilo. Ale ti lidé se ho báli. Protože tam sice tolerují, že tam existují prostě křesťané, ale žádný kontakt prostě s nimi nikdo nesmí mít. A on chtěl se stát křesťanem. A tak zkoumal, hledal a zjistil, že tam někde je nějaký klášter v tom městě. A tak zašel potom do toho kláštera a požádal někoho, aby se o něho staral, aby ho vyučil a připravil ke křtu. No tak jeden kněz se toho ujal a začal ho připravovat. Pravidelně tam chodil každý týden, nebo někdy za 14 dní. A mezi tím jeho rodina ho už oženila, našli mu nevěstu, no tak, a ona registrovala, že on vždycky prostě v neděli někde zmizí a myslela si, že jde navštívovat bratry. Ale jednou se stalo, že bratři přišli navštívit jeho a on doma nebyl. Tak na něho uhodila, měla obavu, jestli nemá nějakou ženskou. Tak on se jí přiznal k tomu a ona byla strašně zvědavá, co je to za náboženství, že ho to tak strašně zaujalo. Tak on použil tu metodu, kterou musel prožít sám a řekl, přečti si Korán. A ona, ta jeho manželka, byla stejně znechucena jako on sám. A potom jí dal přečíst ta evangelia, takže byli už prostě duchem a srdcem úplně na jiné straně. Ale ono se stalo, že bráchové ho nachytali, zjistili, že chodí do kostela. A jeden z jeho bratranců byl policajt a ten to vzal velice rázně do ruky, prostě ho zavřeli. Byl v base, kde prostě si prožil velice těžké utrpení, tam ho mlátili a on, který vážil přes metrák, se dostal z té basy, až ten jeho bratranec nějakým záhadným způsobem zemřel. Přišel domů, manželka ho nepoznala. On měl 40 kilo. Během nějakých 15 měsíců prostě ztratil víc jak polovinu své váhy. Tak si uvědomili, že prostě nezbývá nic jiného, než odcestovat. Ovšem, oni už mu uzavřeli přístup peněz, uzavřeli kohoutek, ale nějaký majetek prostě měla ta manželka, tak oni udělali všechno pro to, aby se dostali ven ze Saúdské Arábie. V Saúdské Arábii tam se všechno dá podplatit. Požádal o pas, aby mohl vycestovat, a tam na tom pasovém úřadě byl úředník, který říkal, člověk toho jména prostě nesmí dostat vízum. Máme takovou směrnici. No ale on mu ho podplatil, tak on dal vízum a napsal, že ten majitel toho pasu je není totožný s tím, který nemá nárok na vízum. Takovým šalovovským způsobem to vyřešil. No a tak oni se sebrali a odjeli do Jordánska. V Jordánsku byli ubytovány nějaké rodiny a to ještě pořád byli nepokřtění. A tam taky navázali prostě kontakt s křesťany, tam už mohli svobodně chodit do kostela, bylo to bez problému, zdánlivě. Jenže potom se byli ubytovaní v nějaké rodině, oni měli už malýho chlapce, asi 3letýho, a tam měli také takového chlapce, tak starýho, ti kluci si velice dobře rozuměli, měli se rádi. Ale potom se našli prostě nějaké ještě jiné ubytování. A jedna z jeho sester, z toho muslima, zajela do Jordánska a pátrala a dověděla se, že tam někde v té rodině bydlel, tak tam šla vyšetřovat, kde jsou, a vyšetřovala toho malého kluka, jestli si vzpomíná na kamaráda. On řekl, žádný kamarád tady nebyl. A přitom ho nikdo jaksi nepřipravoval na to. Nikdo s ním nepočítal. A on zapřel prostě nos mezi očima. A tam se podařilo, že byli pokřtěni. Celá rodina. Jenže ono se stalo jednou, že on vyšel z kostela a ještě nakoupil nějaké věci, co doma potřebovali, a když vyšel z obchodu, nastoupil do taxíku, a to byly taxíky, takové minibusy, kde bylo už více lidí a on prostě je rozvážil, jak bylo potřeba, a tam našel své bráchy. No, tak to bylo velice nepříjemné překvapení. Bráchové prostě s ním odjeli za město a přemlouvali ho, aby se vrátil, slibovali mu hory doly, že mu pořídí nový dům, krásný dům, že bude mít peněz dost, když se zřekne prostě té křesťanské víry. A on se strašně bránil, nechtěl. A najednou slyšel takový hlas, utíkej. Tak on vyskočil prostě a utíkal, no ale objevila se střelba, jeho stříleli po něm, až jedna kulka ho zranila a on padl. Tak bráchové se sebrali asi a ujeli, aby se jim nic nestalo. On se nějakým záhadným způsobem dostal do nemocnice, to už bylo na večer. A lékaři ho vyšetřili, zjistili kulku v těle, kde na kterém místě je, ale operaci prostě odložili na ráno. A když ho ráno kontrolovali, tu kulku nenašli. Nedobili si to vysvětlit, ale prostě tak ošetřili ho a on se velice rychle uzdravil. Ale uvědomili si jednu věc, že prostě v tom Jordánsku nemohou zůstat. Že musí prostě do Evropy. A tam se seznámili s nějakou sestřičkou, nějakou řeholnicí, která jim pomohla a zařídila všechno, co bylo potřeba, aby mohla získala prostě vízum pro ně, aby mohli odletět do Francie. A to se podařilo. Přesto, že prostě to bylo všechno narafičené tak, že na tom letišti je zatknou. Najednou to prostě prošlo velice do hladce. No tak jsou ve Francii a tam on napsal tuto knihu vzpomínek na svoji minulost. Ale o co nám jde? Že on, který považoval islám za nejdokonalejší náboženství, prostě jakmile pochopil, co to všechno obsahuje, tak nebyl schopen vůbec u toho se trvat. Že hledal pravdu. Že hledal prostě jistotu a bezpečí a cestu, která vede k plnosti života. Toho si máme být vědomí. Proto vám o tom povídám. Že nejde o to jenom, abychom něčemu věřili, ale abychom věřili tomu, co je pravdivé. Nedávno vyšla kniha, napsali dva švédští manželé, protestanté, kteří už jsou vlastně v důchodu. A on, bývalý pastor, si uvědomil, že pán Ježíš říkal v jedné modlitbě, buďte jedno, jako já jsem jedno se svým otcem, tak buďte i vy jedno mezi sebou. A uvědomil si, že těch protestantských denominací je strašlivá spousta a že neustále jich přibývá. Uvažoval o tom, jak to vzniká. Že každý, když čte Biblii, tak se mu tam něco zalíbí, to si vypíchne a to ostatní hodí za hlavu. A tak zůstávají stále těch denominací, neustále přibývá, jo, a oni se od sebe liší v něčem, protože každý prosazuje něco jiného. A když on přečetl si v Biblii tu modlitbu Ježíšovu, aby všichni byli jedno jako ty oče ve mně a já v tobě, tak si uvědomil, že je to tady něco špatně. On po nás chce, abychom tvořili jednotu. Abychom si uvědomili, že jako Bůh je jeden, tak i my máme tvořit jedno společenství, jednu rodinu. A proto přesto, že měl strašně mnoho přátel mezi těmi protestanty, tak přestoupil k katolické církvi a všichni prostě nad ním zlomili hůl. Jakoby přestal být křesťanem. Nepochopili, že prostě je důležitá cesta nalézt pravdu. Nalézt skutečně to, co Ježíš říká. Takže to je záležitost víry. Jemu máme věřit. Jeho máme pochopit. My všechno nepochopíme. To není možné. Protože Ježíš sám říká, ještě bych vám toho měl říct mnohem víc. Ale vy byste to dnes nepochopili. A když se s nimi loučil, před svou smrtí na kříži, tak mi říkal, až se znovu uvidíme, vaše srdce se zaraduje a potom se už na nic mě nebudete ptát. On se s nimi loučil. Říkal, já jdu, abych vám připravil místo a opět přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste vy byli tam, kde jsem já. Tedy naše budoucnost je v Boží náručí. Jak to on zařídí, to já nevím. Ale dovíme se to každý sám. André Froissart to byl člověk, já nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli, to byl člen francouzské akademie. Jeho táta byl zakládající člen komunistické strany ve Francii. A on jako 20letý kluk vstoupil v Paříži do kostela. Omylem. On si myslel, že to je vinárna, hledal tam svého kamaráda. A on tam byl za... Prostě jeho osvítil takové světlo a cítil se tak strašlivě šťastný a blažený a radostný, že to nedovedl pochopit. On si myslel, že se zbláznil. A v jediném okamžiku poznal všechny křesťanské pravdy. Nikdy potom o tom vůbec neuvažoval. Nikdy potom nepátral, nikdy o Bohu neuvažoval. To byla prostě úplná nula prostě pro něho. Nevěděl o tom nic. A jenom slyšel příkaz, aby si přečetl evangelia. A on, když potom zjistil, že už něco podobného se přihodilo, tak potom plný takového štěstí a radosti, říkal, že vnímá tu Boží blízkost stále, tak jako v tehdy, když se mu Bůh zjevil, a mnohem intenzivněji než světlo, prostě, které vnímáme my. On říká, to není světlo z nějakého slunce, to je jakoby zářila pravda. Něco úplně jiného, co si vůbec prostě nedovedeme představit. Ale on s tím žil prostě až do konce života. Takže on jezdil po francouzských středních školách a tam těm klukům a děvčatům vyprávěl o svém zážitku a kromě toho také odpovídal jim na jejich dotazy. Nejrůznější prostě dotazy, které prostě mladí jsou ochotní rozdávat na každém rohu. Nechtěli mu věřit, že vůbec něco takového se mohlo přihodit. Ale bylo to tak. A to je to, co máme si my uvědomit. Když nás Bůh stvořil, tak nás nestvořil pro to, abychom byli někde v regálu, když někdo umře, aby nás tam dosadil. On nás stvořil jako originál, který obdaroval schopnostmi a kterého také každého člověka zaúkoloval. A my se máme ptát, jak já mám naplnit svůj život? Co ode mě očekáváš? To je to, co prostě je pro každého z nás důležité. A my nemůžeme reagovat, dokud nám prostě ta myšlenka se nedostaví do hlavy. Dokud to nepochopíme. Já když jsem se rozhodoval, co budu dělat po maturitě, tak já jsem si jednak uvědomoval, že celkem jsem velká nula. Jo? Nejsem nic. Ale říkal jsem, Pane Bože, já chci být užitečný. Ale zařídit to musíš ty. A tak můj život byl dobrodružný. Já jsem šel k Salesiánu a když jsem se tak rozhlídl, tak nemohu říct, že jsem se vším souhlasil, že se mi všecko líbilo. Některé věci jsem říkal také, tak toto já takto dělat nebudu. A potom, když nás zlikvidovali a byl jsem u Petipáku, tak mohu říct, že jsem několikrát vyvázl jenom tak ofous ze situace. První štace, kde jsme pracovali, to byly pracovní tábory, ti Petipáci, instituce, která prostě neměla vůbec žádnou oporu v ústavě, to bylo všecko prostě vymyšlené a komunisté nerespektovali vůbec žádné zákony, vůbec žádné směrnice. Tam si jeli podle svých představ. A my jsme se dověděli teprve před několika lety, že Gottwald se Stalinem udělali smlouvu, že ty pracovní vojenské tábory budou pracovat v České republice, v Československu 6 roků a že potom budeme obdarovávat prostě ve stalinských táborech prostě, kde to bylo na doživotí. Protože tam jsou podmínky takové, aby člověk prostě to nepřežil. Tak to bylo postavené. A v některých útvarech velitelé toto říkali naplno. My vás zlikvidujeme, nepočítejte s žádnou budoucností. My se o vás postaráme. To byla taková naděje, abychom nestratili do humor. Takže my musíme vědět, já jsem na té vojně, první pracovní tábor, to byl takový, jsme pracovali na budování trati z Havlíčkova Brodu do Brna, to takzvaná Tišnovka to bylo, a tam se stavila nová rychlíková trať a my jsme byli v úseku, kde byla samá skála. Tak nám tam vždycky odstřelili prostě skály, no a my jsme to nakládali do vozíku, no a když ten barbán byl moc velký, jsme ho nezvedli, tak nám to odstřelili. A potom, když jsme to naložili, každý den byla norma, prostě kubík toho materiálu prostě naložit do vozíku. Byla to makačka. A než člověk prostě se to naučil zvládat, tak to chvilku trvalo. A jednou, samozřejmě, my jsme se sbírali napřed to, co bylo dole, a potom jsme museli zhazovat to, co zůstalo na stráni. A tak já jsem jednou vylezl nahoru a zhazoval jsem ty balvany dolů. Najednou na mě zavolali, pozor! Nemuseli se na mě dívat. To je jedna věc. A já jsem se zvedl a nade mnou se prostě odlupoval takový balvan jako 3 albáry. Tak já jsem byl považován za flegmatika, že než prostě se plně se rozhodl, tak to hrozně dlouho trvalo. No ale tam jsem uvažoval nějak rychleji. přibáskl jsem se ke stěně a snažil jsem se vnímat, jak blízko je ten balvan. Já jsem to neodhadl. To bylo tak blízko od nosu, že prostě jsem to nebyl schopen se zaměřit na to. No, kdyby mi na mě nezavolali, a kdyby já prostě se nepřimáčkl tomu, ale chtěl třeba utíkat, tak jsem tady nebyl. To byl zázrak jako hrom. A ještě jiné případy byly. Tak si musíme uvědomit, že Pán Bůh s každým z nás počítá. Že nás pro něco stvořil a když my najdeme to svoje místo, tak potom teprve začíná ten správný život. A my máme rozdávat radost. Protože setkat se s Bohem, to je právě to, co André Frossard prožil sám na sobě. Setkat se s Bohem, to je vynikající zážitek. Na to člověk nemůže zapomenout. A já to neustále připomínám, že když při pohřbu se loučím s neboštíkem, říkám, ten člověk už žije v radosti. Samozřejmě, že ne všichni jsou hotoví, ne všichni jsou připraveni vstoupit do Boží náruče. Ale to setkání s Bohem, to je opravdu velice důležité. Potom nasledují tresty. Když člověk prostě odmítá Boží pozvání a tady druhým komplikuje život tím, že prostě nežije podle řádu, který prostě vnímáme my svým rozumem a těmi směrnicemi, které nám dává Bůh, třeba v desateru, tak samozřejmě Pán Bůh nám odpouští, ale tresty zůstávají. Ale ten trest, to není peklo. To není prostě peklo, které je omezené časem. To je spíš stesk. Protože když já se setkám s někým, u kterého já pochopím, že mě má hrozně rád, tak já mám chuť se na něho přilepit. Znáte to? No, takové to je. A setkat se s Bohem, to je setkat se s bytostí, která má nekonečnou lásku k každému člověku. Nekonečnou. Nepochopitelnou. On na nás visí. On se stará, aby to všechno dobře dopadlo. Ale ten trest spočívá v tom, že my necítíme tu Boží blízkost. Takže se strašlivě trápíme tím, jak čekáme na to, aby se Bůh zase k nám vrátil. Takže my máme rozdávat radost a ukazovat druhým cestu, která vede k plnosti života. A my to ukazujeme především tím, že jednáme s každým pěkně. Když si já uvědomím, prostě tady Pavlu má Pán Bůh rád, já na ní nemohu být sprostý. Já ji nemohu nadávat. Protože Pánu Bohu není záleží. A ten by mi dal, kdyby já byl ženšilý. A to se týká každého člověka. Pán Bůh nečeká, až my se změníme, až my budeme dokonalí. On nás má rád dnes. Takové, jací jsme. To znamená nehotoví. Jsme na cestě, to říká neustále papež František. Jsme na cestě. A můžeme jenom toužit potom, aby on se nám dal poznat. Kdyby někdo umřel dřív, než dojde k tomu poznání Boha, to nevadí. Protože ta touha, to je ta naše odpověď na Boží pozvání. Já jsem nic víc nepochopil, jenom toužím potom, abych naplnil to, co mi mě Pán Bůh stvořil. Pochopím jenom něco málo. Ale to už je pro mě rozhodující. To už zajišťuje moji budoucnost. Protože Bůh nás hledá mnohem víc, než my jeho. A my musíme vědět, že to poznání Boha je strašně důležité pro nás, protože to promění náš život. Promění to naše vztahy. Když člověk žije v prostředí, které je napité nenávistí, zlobou, jak to bylo třeba v koncentráku. Jo, já nevím, jestli znáte plukovníka Hrušku, který v 48. roce byl poručíkem a když viděl, co se přihodilo, tak chtěl utéct. A oni ho chytili prostě na hranicích a hned prostě do basy. A shodou okolností prostě byl zavřený s nějakými křesťany a je on strašlivě tu nespravedlnost prožíval. Ten byl plný zloby, plný nenávisti. Až ho upozornil na to básník Zahradníček, říkal, jestliže se prostě nezměníš, tak ta tvoje nenávist tě sežere. Ty to nepřežiješ. A on v té base se stal křesťanem a úplně změnil svůj názor. Zbavil se prostě té msty, jo, která prostě s ním lomcovala. A bylo zajímavé, že někteří i z těch bachařů, když byli sami, se chovali k těm vězňům úplně jinak. Mohli si to dovolit být na ně laskaví. Ale před ostatníma to nemohli udělat. Takže kdo prožil prostě takový peklo a přežil to, no tak prostě to byl člověk, který bychom mohli dát hned svatozář. Takže máme program. Máme program na celý život. A je to radostný program, protože není nic uchvatnějšího než to, že Bůh se nám chce darovat. Že Bůh nás stvořil pro sebe. Tedy ať vypadám malý nebo velký, úzký nebo široký, pro všechny má svoji otevřenou náruč. A právě, že člověk, každý člověk touží po blaženosti, po štěstí. Já neznám člověka, který by toužil být nešťastný. Já to neustále připomínám. Nemůže být jiného cíle v životě, než nalezení Boha. Někomu to trvá díl, někomu to trvá celý život, někdo ještě na smrtelný posteli říká, já s Bohem nepočítám. To je všechno faleš. Až se s ním setká, změkne. Protože jsme stvoření pro Boha. Teprve tam poznáme, že všechno to, co jsme poznali na světě, to je vlastně jenom taková slabá ukázka, jak vypadá Bůh. Poznání Boha, já nemusím věřit, že Bůh existuje. Já jsem schopen to pochopit svým rozumem. Protože my nepovažujeme policisty za nějaké vynikající myslitele, jo? Ale když najdou třeba rozbitou motorku, tak nikdo neříká, že se to stalo náhodou. Že samo sebou ta motorka se rozbila. Hledají příčinu, jak se to přihodilo. Zkoumají tak, jak když prostě najdou mrtvého člověka s kulkou v hlavě, zkoumají, kdo to udělal. Tedy já jsem schopen poznat z toho, to, co mu se říká takové evidentní pravdy, že není možné je dokázat a není možné je vyvrátit. Že třeba část je menší než celek. No, dokazovat se to nedá. Když jsi blbej, tak jsi blbej. Tak to nepochopíš. No. Je to evidentní. A z toho vyplývá, že když se něco děje, když něco vzniká, tak to musí mít nutně nějakou příčinu. A my žijeme ve světě, kde neustále dochází k nějakým změnám. Každý rok, mnohokrát. A stále se to opakuje. A přesto víme, že ta naše zemička kdysi byla žhavá. A že ještě dnes je uvnitř prostě žhavá. To víme. Tak jak to, že tady je to všechno tak krásně zařízené, že existuje tady řád. Kdyby neexistoval řád, tak by nebyla možná žádná věda. To by byla všecko náhoda. Všechno by vypadalo jinak. Každý jedinec by vypadal jinak. Jakmile je tady řád, tak tady musí být někdo rozumný, kdo to dává do pořádku. Kdo to vytváří. A člověk to není. Nám dá spoustu uvažování, jak to vlastně funguje. Tak jo, já vám přeju, aby se vám dařilo. Nestracujte humor, rozdávejte úsměvy, protože to je obohacující. Já když jsem pracoval ve fabrice, a to bylo asi 14 roku, tak zjistil jsem jednu úžasnou věc. Všichni ti lidé mezi sebou se báli jeden druhého. A se mnou mluvili naprosto normálně. Mě se nebáli. Já jsem je neohrožoval. A od nich jsem se dovídal věci, které oni se báli sousedovi říct. Já jsem tam byl třeba v dílně s jedním starým evangelíkem. A jak jsem se dověděl, že on od počátku čekal, že se rafnem. A ono nic takového se nedělo. A nakonec si mě velice oblíbil, aby jsme se bavili naprosto normálně. A on mi prostě vysvětloval, proč se mu to, nebo ono na katolické církvi nelíbí. Jo? A já jsem mu to docela dobře a snadno vysvětloval, protože oni taky měli spoustu důvodů, jak si s mnoha věcmi nesouhlasit. No? Takový to bylo. Tak to jsou moje zkušenosti, které jsem já udělal i v prostředí, které prostě se chovalo nepřátelsky. Oni najednou pochopili, že já, ačkoliv jak jsem byl považován za faráře, že dovedu být schopný udělat to, co udělají oni. Já jsem tam šel s kolegou, který byl takový méně šikovný. A když jsme tam přišli, Tak jeho postavili ke stroji a on to, u toho stroje byl asi 12 roků. A on získal takovou rutinu, že žádný z dělníků, kteří tam pracovali mnohem déle, nebyl schopen udělat to, co udělal on. On pracoval na lise horizontálním, jo, kde se dělali šrouby. V každé vteřině dvakrát ta mašina bouchla. Jo? A on dovedl v běhu vytáhnout šroub. A přitom hlavička toho šroubu byla horká, kde se nesměl dotknout. To musel chytnout tak a velice rychle. I žádný si to nedovolil, protože věděl, že by přišel o pracku. Josef to uměl. No, já jsem měl jiný podmínky, já jsem každou chvilku byl na jiné mašině. Já jsem se snadněji přizpůsoboval. Tak, ale, a nakonec jsem udělal u mašiny, která byla jediná ve fabrice, a tam jsem pracoval jenom já, a hlavní mistr mi řekl, já jsem tady určil normu a vím, že by si mohl vydělat, ale já bych to odnes. Tak měj hlavu na krku, buď rozumný. Já jsem udělal normu za 3,5 hodiny a nelíbilo se mi tam, protože jsem nemohl ten čas vůbec nějak využít. A přesto, že jsem tam se třeba si udělal kurz, jo, a získal jsem vyšší pracovní třídu, tak stejně to bylo takový nedostatečný. Měl jsem špinavý ruce a nedalo se to nějak využít. Tak jsem zažádal o zrušení pracovního poměru v srpnu v 68. roce, než sem přišli Rusáci, a poněvadž mi neodpověděli, tak ta moje nabídka prostě platila. A já jsem přišel a do 10. září jsem se poflakoval, hledal jsem nějaké zaměstnání a 10. září jsem vstoupil do úklidu a pracoval jsem 16 roků na Václavském náměstí jako čistič výloh. A už ten první měsíc jsem měl daleko větší výplatu, než za měsíc ve fabrice. Od toho 10. A byla to volná pracovní doba, mohli jsme to dělat, když jsme chtěli. Byla jediná podmínka, aby nebyly stížnosti. No. A my jsme měli opačné problémy, protože my jsme to dělali tak dobře, že když došlo ke změně trasy, tak ti prostě obchodníci žádali, abychom vydělali navíc. Takže my jsme vydělali víc, než bylo povoleno, a z toho vyplývalo, že jsme to dělali zadarmo. Že nám to nezaplatili. Řekli, příští měsíc to dostanete. Čekám dodnes. A kromě toho se na nás obraceli lidé, kteří se cítili ohrožení, protože my jsme dělali také doma, čištili jsme okna někomu, když si to objednal. A oni, kdyby si to objednali, tak měli strach, že by tam přišli estebáci a dali jim tam nějaký štěnice, třeba jako pan. No, jak se jmenuje? No, ten básník.
Seifert,
no. Panu Seifertu bychom chodívali. A hrůzím takovým potentátům. No. Tak jo, já vám děkuji za trpělivost. A když u vás něco zůstane, tak budete mít z čeho žít. A až se budete modlit za hřišníky, tak mi nevynechávejte, abych to taky na to nedoplatil, na svoji bídu.